Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabasika rehetra tafaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao any fianakaviana izao dia mbola ao anatin'ilay lohahevitra isika ny hoe firalahin'olombelona ho amin'ny fiarahamiaina sy ny fisy miaraka miaraka mompera Laurent Ratinarivo. Nentinteto tamin'ny fara moa izany ny hoe norin'Andriamanitra hiarahiaina ny olombelona tsy hakanavaka, dia andehalo izay Virginie sintsika tamberina kely.
Ie, dia araka ny hitantsika ho maly tokoa dia hoe tsy natao an'ny piraitapo na ny mpifakahazo fotsiny ihany ny fiaramiaina ao anatin'ny fiarahamonina iray izany, fa ho an'ny olona rehetra tsy misy akanavaka. Ny fiarahamonina iray dia misy olona samihafa ka tokony izy hitantaratra foana ny firahalahiana ao anatin'izay fiarahamonina izay. Irin'i Kristy mantsy ny fiainana entany mpitiavana. Ny teny teto moa mopera tao amin'ny teniny masinda Paul izany milaza ny hoe isika nge ka tsy misy jody na jentily intsony fa iray ihany ao amin'ny Kristy. Dia isika olombelona ihany koa dia nomen'Andriamanitra fo mahay mangoraka sy mitiny hafa, ka tokony hiara izorontsika amin'ny fiombonana mankany amin'Andriamanitra ary tokony miara-miaina ihany koa. Endrik'Andriamanitra fitiavana ny fahaizantsika amin'ny fanampy, dia io fitiavana io moa araka ny hitantsika mali no mampitovy endrika antsika amin'Andriamanitra, ka miseho amin'izay hoe fifanampiana amin'ny hafa arahin'ny fitiavana izay izay hoe endrik'Andriamanitra izay. Ny tankehitriny dia efa lasa manomboka mifanohatra amin'izay fitiavana izay ny fiainantsika, ka ilaina ny fahatongavan-tsaina, dia ialana ihany koa ny fitiavan-tena, ialana ny toetsaina lomorina.
Dia tritsika trany ary izay fandaliana nombany hoe firalahin'ny olombelona ho amin'ny fiarahamiaina sy ny fisy miaraka izay. Ka ahoana moa izany mompera ny endrika izany hoe firalahina izay?
Amin'ny andro fahatelo manaraka izao ntsika dia ny ti fampizarana amintsika dia ny hoe ny firalahin'ny olombelona tinge dia miseho amin'ny fifankatiavana mariny. Isan'ny tenin'i Jesosy Kristy hoe ny afantarana hoe mpianatra ianareo dia ny fifankatiavanareo. Ka io ilay didy vaovao izay nomen'i Kristy antsika dia ny mba hoe hifankatiavantsika. Eny, aoka ho tahaka ny hitiavako anareo no mba hifankatiavanareo Kristy. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa hoe mpianatra anareo raha mifankatia. Fifankatiavana manahaka ny fitiavan'izy Jesosy Kristy no tiany hananana amin'izany. Noho izany, hilaina ny fifanampiana ny lafim-piainana rehetrarehetra, na ny ara-panahy, na ny ara-batana, anika na ny ara-tsaina izy. Ny fifanampiana dia fialana amin'ny fiaverana tena manokana, hoe indraindraintsika mirona amin'ny tenantsika manokana ka manilika ny hafa. ka manampy antsika mba hitodika mba hijery ny hafa zany no ny zay no de aherin'ny fitiavana manosika antsika hitodika mba hijery ny hafa mandrakariva.
Araka ny fahitantsika dia hoe mitady anjaka izany ny fitiavan-tena nefa mifanohatra amin'ilay firalahiana fa iza miaina fa iza miaraka izay. Inona no vokatr' izay hoe fikatonana amin'ny tena izay?
Raha mbola mikatona ao amin'ny tena fotsiny isika, ao amin'ny tenantsika fotsiny ihany, dia tsy mahay manao ny miainana hoe maneho ny fiarahamentana sy mifanampy mihitsy. Ny fiarahamentana sy ny fifampinafanampiana dia vokatr' izay fifankatiavana sy firalahiana ao amin'ny Jesosy Kristy izay fa tonga naneo amintsika olombelona teto an-tany izay hoe nangoraka, nanampy ny hafa, anka ny namonjy ny olona ny olombelona lafa manontolo. Mbola tenin'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany manamafy izany efa voalaza tika tsetsy amboniny hoe tahaka ny nitiavan'ny ray ihany no nitiavako anareo, tomoera ny fitiavako ianareo. Raha mitoetra ny didika ianareo de toetra ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didiny raiky sy ny toerako ao amin'ny fitiavana, izany no didiko, dia mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Mazava anefa fa ny fiarahamentana na ny fifanampiana dia tsy mety ho tanteraka naoviana raha tsy eo alohan'ny fitiavana, ary arahan'ny finiavana mampandefitra ny hoe izao, izany hoe ny fitiavatena ny dikan'izay izao izay, fa hivoaka ny tena mba hijery ny hafa hampitiavana. Mila miala miataka amin'ny fitiavatena ka manana maso misokatra hampitiavana hitodika amin'ny hafa hampandefitra ny izao. Raha fitinina dia ny hoe ny firalahian'ny olombelona nge dia miseho amin'ny alalan'ny fifanampiana vokarin'ny fitiavana.
Ny fifanampiana moa izany a nambara hoe maha olombelona antsika ao anatin'le hoe naharin'Andriamanitra antsika izay le hoe fifamenoany ny olombelona izay. Izany nefany a dia tsy maintsy iainana ao anatiny ny fitiavana, ka anamafisantsika n'izay fandaliana izay a, ka io endrika fifanampiana io izany no amafisintsika raha mpitso hoe ahoana ny fomba fiainana an'izany. Dia mame fotoanao izy ara-pitso amin'ny ramahazatra hanoyatrany nyity katisy izy a tantsoroka ho an'ny fianakaviana ity. Manany mandra-pitafo amin'izay fianantsika raha mpitso izay indrery.
Tantsorika
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.